про щось повчаючи його. Незабаром капітан зник у мороці. Збігло від того моменту, може, хвилин з 15, коли в Привіслянській низовині почувся дріб двох барабанів. І звучав він безперервно. Пелетія саме кінчив свою учту, коли почув перші удари барабана. Він підняв голову, звів очі і сказав «Дякую». Потім задивився вогник свічки. Сокольницький вийшов з кімнати і пройшовся по табору. Солдати ще спочивали, але, чуючи дріб барабанів, що лунав у темряві, здогадувалися, що це їх суворий голос кличе до бою. Та от барабанний дріб замовк. Сокольницький повернув обличчя в бік острука. Дивився в морок і чекав. Те ж саме зробило і все військо. У всіх довколишніх селах було темно. Жодного тобі вогника. Десь о годині 10-й долинули голоси з полку Сиравського, що наближався. Цей полк став табором, але так, щоб бути в бойовій готовності. Виставлено бойову охорону і розсипано цепом секрети. А за полком стояли напоготові дві підводи з хірургами і медикаментами. Легких гармат Солтика, обіцяних генералом Пелетіє, не було видно. А збігла 10-та година, 15 хвилин, півгодини. Сокольницький походжав, мов вартовий, у кінці села. Прибулий полк Сиравського, а він висунув за село і розділив на три частини. Перший батальйон Богуславського поставив на лівому фланзі, другий батальйон, очолюваний Сиравським, послав у бік Глінника, а посередині, за Острулком, розмістив батальйон Блюмера. Це мала бути перша лінія. На другій розташувався полк Вейсенгофа з чотирма польовими гарматами. П'ятий полк кінних стрільців, приведений на місце естафети, розтягнувся, утворивши щось схоже на волок, щоб, ідучи за піхотою, оточити шанець. Ці приготування забрали понад годину часу. Було вже за північ, коли нарешті розлігся вдалині дріб обох барабанів. Було так темно, що капітан Сем'янтковський, повертаючись, натрапив на перше відділення батальйону Богуславського. Негайно його припровадили до генерала. «Ну, то як?» – спитав Сокольницький по-французькому, мацаючи рукою темряві еполети парламентера. «Я зажадав від вашого імені, генерале, щоб негайно здали шанець». «Відмова?» «Так? А з ким ви розмовляли?» «З командиром полку імені Латур-Байя, полковником Червіником». «Якийсь чех-побратим?» «Мабуть, я розмовляв з ним по-французькому». «Розкажіть про все детально». «Коли ми наблизились до шанця, вийшов на звук наших барабанів і оточив нас піший загін. Барабанщиків залишили в полі під посиленою охороною, а мені офіцер, який командував загоном, зав'язав очі і ввів під конвоєм до окопів». «Кудою вас ввели? По схилу куртини?» «Ні. Наскільки можна судити, я пройшов через отвір у бруствері, що його закривали зсередини щитом. Руками я торкнувся бар'єра. Вартовий нас пропустив». «Що далі?» «Мене навмисно проводили то тут, то там, щоб у голові моїй все переплуталось, а вивели з протилежного боку. Так само через отвір? Чи, може, ви проходили через площадку для гармати?» «Ні». «Кажіть далі. Коли розв'язали мені очі, я вже був у наметі. Стояв переді мною кремезний з вигляду старший офіцер. Це, власне, і був полковник Червіник. Я виклав йому ваше доручення по-французькому, а коли він почав до мене говорити німецькою мовою, я відповів, що не розумію жодного слова. А він ще кілька разів намагався заговорити по-німецьки. Але я робив тоді якнайбезглуздішу міну і рішуче повторював, що не розумію. Тоді він почав каліченою французькою мовою глузувати з нашої вимоги. Сказав, що укріплення величезне, і розповів його будову. Загалом нам невідомо. Я ж чув безперервний цюкіт сокир і удари молотів. Вони, видно, квапляться закінчити міст. Потім полковник непомітно сказав підлеглому офіцерові по-німецькому, щоб з між барок вибрати для 5 солдатів і офіцера невеличкого човна, в якому мають повезти рапорт до гури. Тоді я й довідався, що мосту поки що немає, якщо мусять до Кальварії переправлятися в човні. Сокольницький потиснув офіцерові руку і буркнув щось похвальне. А вони поїхали до гури в човні, а я сидів у наметі. Полковник розважав мене розмовою. Незабаром війшло до цього намету кільканадцять офіцерів. Всі розмовляли по-французькому. І то не тільки зі мною, а й поміж собою. А я з подивом помітив, що із своїм начальством вони говорять по-французькому, а німецької мови взагалі не знають. Це були люди з вишуканими манерами, тож складалося враження, що це пани, одягнені в офіцерську форму. Завели зі мною розмову. Тільки я почав прислухатись до звуків праці у шанці, вони навмисно стали засипати мене запитаннями і щинили галас, щоб відвернути мою увагу. Одначе я чув, що в шанці і за вузьким виходом з нього кипить робота. Майструють тислярі. Десь після 11-ї посланий офіцер вернувся з письмовим наказом. Полковник Червінек прочитав його і сказав мені, що довірену йому позицію він зуміє обороняти до кінця. А гурт офіцерів, яких я вважав за якихось іноземців, сприйняли його рішення криками схвалення. А глузливо сміялися, коли мене вже випроводжали. Я знову опинився між своїх барабанщиків. Вартові проводжали нас зо 2000 кроків. «Ви чудово впоралися з завданням», – промовив Сокольницький. Він зараз же викликав до себе полковника Сиравського. За хвилину командир лівофлангового або першого батальйону тихо скомандував. «Перший батальйон – вперед! До бою! Марш! Другий батальйон! Третій батальйон!» Полк з 3 кінців села Острука рушив у низовину і майже беззвучно подвоєним кроком сунув у мороці. Від близької ріки потягло холодом. Люди виразно почули цюкання сокир і удари молотів над рікою. Напружено вдивляючись у морок, побачили між лоз гострі промінчики світла, що блищали на воді. Генерал стримав коня і шепнув до Рафала. «Ви бачите шанець?» Ольбромський розрізняв його вже чимало часу на тлі дуже слабкого відсвіту світла, що лилося з-за бруствера, і показав командуючому лінію на обрії. Вони наздогнали шеренги солдатів і в найглибшій тиші, стримуючи віддих, прокрадались далі. Незабаром чорною лінією перед ними почав вирізнятися шанець. Ще мить, і вже чути було людський гомін, що нагадував шум вітру. «Рови!» Сокольницький притримав коня і сказав Рафалові: «Стійте біля мене!» Чути було, як шелестить вітер. Рафал був втомлений попередньою безсонною ніччю і цілоденним маршем. Іноді здавалось йому, що він усе ще блукає в Отводському парку і снить про померлих, але майже не знав, про кого думає і кого згадує. Та ось здалеку-здалеку, з-за Вісли, долетів окрик австрійського вартового. «Хто йде?» Голос цей линув над водою, зникав у темряві ночі. Шелестять лози, свистять на вітрі, мов бадилля на старому кладовищі. Раптом з оглушливим гуркотом залунав барабанний дріб. «Ура!» – загорлав батальйон Блюмера. «На шанець!» – скомандував Сокольницький. Сам він зіскочив з коня і, ведучи його за вузду, дійшов аж до рогу. Військо зникло у них з очей. Вони чули залпи пострілів з наріжних бастіонів і передніх ліній шанця. Мов темна хвиля насунула з тилу частина полку Вейсенкофа. Сокольницький затримав одного солдата,